Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 16. prosince 2019 a my začneme naše putování po různých serverech naproti proudu Parlamentních listů článkem, kterým víceméně navážeme na předcházející pořad. Tento článek vyšel 14. prosince a má titulek Perpetuum zla. Jak funguje Deep State? I prezidenti jsou na něj krátcí. Zločiny ve 35 zemích. Carterova a Eisenhowerova slova. Jak Obama s Kerrym sklapli. Zabíjení vlastních dětí. Čest Assangeovi a Snowdenovi. Gustav Murín podrobně nastiňuje, jak a z čeho funguje mašinérie amerického Deep State, co způsobuje okolnímu světu a jak dopadají pokusy o vzepření či konkurenci. Donald Trump je neřízená střela, ale pouze někdo jako on mohl nahlas a veřejně svým voličům v USA říci, že Deep State není žádná konspirační teorie, ale zakonspirovaná stínová vláda Spojených států. Vláda válečných zločinců, kteří si ze smrti udělali biznis a Spojené státy americké přeměnili na Spojené státy zločin. Jak mohli tak hluboko klesnout, ozřejmuje americký dokument umístěný na konci článku. Opět ten mamon. Podtitulek Jak se financuje perpetuum zla. Samotného by mě to nenapadlo a jistě také ani spoustu z vás, neboť existence tohoto perpetua je u nás důsledně utajována. Upozornil mě na to starší britský novinář, kterého jsem potkal na jedné z konferencí PEN klubu, což je mezinárodní organizace spisovatelů, kde se mi představil jako odborník na Blízký východ. Logicky jsem se ho tedy zeptal, kdy tam konečně po těch desetiletích skončí etnické napětí a masivní porušování občanských a lidských práv, včetně zabíjení dokonce i amerických mírových aktivistů izraelskými ozbrojenými silami. S údivem se na mě podíval a řekl, neskončí, dokud to bude tak dobrý kšeft. Tomu jsem poněkud neporozuměl a tak jsem si nechal vysvětlit, že vynálezcem tohoto perpetua, v uvozovkách perpetua, byl jistými kruhy právě proto tak oslavovaný Henry Kissinger, jemuž se podařilo udělat z prosperujícího amerického národa dojnou krávu. To je hezké, Henry Kissinger, to je hlavní kůň, bohužel, i ve svých letech, globálních elit, nebo tedy globálního prediktora a zřejmě na něj začnou házet všechnu možnou špínu. Ale o tom si řekneme potom, až dočteme ten článek. Je to jednoduché. Pod záminkou, že stát Izrael, který si sám zrušil příliš restriktivní název republika, je jedinou demokracií na Středním východě a ta je v permanentním ohrožení. Prosadil významnou každoroční finanční injekci, která proudí automaticky z USA do Izraele. Pochopitelně je určena na nákup amerických zbraní, čímž se zároveň podporují magnáti amerického zbrojního průmyslu, hlavní sponzoři Deep State. Ti tak ovládají americký kongres a tím si jistí nevyčerpatelnost penězotoku. Podle onoho britského novináře jde o klasický trik mafiánského typu, jak dostat státní peníze do soukromých rukou. Vždyť takový objem peněz, taková malá země jako Izrael, ani nemůže rozumně spotřebovat pouze na zbraně. Tak se tato v uvozovkách pomoc demokracii snadno dělí na menší, ale stále ještě velmi zajímavé částky, které podle toho britského novináře následně putují zpět a Deep State, já to nazývám globalizační klika, píše autor, je v USA, distribuuje vybraným senátorům a kongresmenům bez ohledu na stranickou příslušnost, rozhoduje poslušnost. A ti pak zase o to ochotněji hlasují za další miliardy dolarů správným směrem a tak stále dokola. A aby to měli čímsi i podložené, je třeba napětí a násilí na Středním východě doslova pěstovat v duchu udržitelnosti. Podtitulek: Nakoupit a prodat. Tato teorie poskytuje vysvětlení, jak je možné, že židovský extrémista zavraždil v dubnu 1995 izraelského premiéra Jicchaka Rabina, když tohoto prominentního politika obklopovala americkými instruktory vycvičená ochranka. Později se vymlouvali, že prý netušili, že útok může přijít i zezadu a od židovského útočníka. Rabin totiž úspěšně nastartoval mírový proces. Historicky jako první podepsal s Palestinci mírovou dohodu a zavražděn byl právě na masové manifestaci za mírové soužití mezi Izraelci a Palestinci. Pokud by se jeho plán uskutečnil, vyschl by automaticky miliardový penězotok. A z čeho by pak Deep State uplácel poslušné senátory a kongresmeny? Jistě, že převážet takové částky v kufříku zpět do USA je riskantní a mohli by na to přijít novináři. Proto v Deep State domysleli i tuto fázi v uvozovkách perpetua a výsledek spočívá v masivní korupci politických volebních kampaní, ale i kampaní na soudce, kterou umožňují dvě zásadní rozhodnutí pěti republikánských soudců Nejvyššího soudu z let 2010 a 2014. V nich se totiž ruší jakékoliv limity financování politických kampaní ze zahraničí. A jistě, že se tím nemyslí Rusko, ani Čína, ani Indie, ani... Zkrátka, když vyloučíte všechny země tohoto světa, zůstane vám ta jediná, kam Deep State přes své senátory a kongresmeny posílá každý rok miliardu dolarů, aby se následně vraceli zpět do těch správných rukou. Podle ex-prezidenta Cartera tím skončila demokracie v USA. Porušuje to podstatu toho, co udělalo z Ameriky velkou zemi v jejím politickém systému. Teď je to jen oligarchie s neomezeným politickým uplácením, které je podstatou získávání nominací na prezidenta nebo zvolení prezidenta. Totéž platí pro guvernéry, senátory a členy kongresu. Teď jsme právě viděli, jak se náš politický systém rozvrací jako zpětná platba pro hlavní přispěvatele / sponzory, kteří chtějí, očekávají a někdy dostanou výhody pro sebe po skončení voleb. V současnosti se etablovaní představitelé, demokraté a republikáni dívají na tyto neomezené peníze jako na velký benefit pro sebe. Někdo, kdo je už v kongresu, může tak prodat mnohem více. Podtitulek: Obamův pokus. Je to tak do očí bijící, že dokonce i prezident Obama se pokusil tento penězotok zastavit. Důvodem mělo být konstatování jeho ministra zahraničí Kerryho, že se tím podporuje možný izraelský apartheid. Tehdy Deep State potvrdil svou existenci mobilizací všech zúčastněných, jimž se podařilo vyvolat obrovskou hysterii. Šlo to tak daleko, že tehdy poprvé v OSN izraelská delegace nepodpořila USA. V závorce přitom byli například jediní, kdo podpořili USA v jeho absurdním embargu Kuby oproti 191 hlasům ostatních zemí zastoupených v OSN. Tím to neskončilo a kromě urážlivých výroků Netanyahua, podezíraného dnes izraelskou prokuraturou z korupce, ponižování Obamy vyvrcholilo, když ho Netanyahu ignoroval při návštěvě USA, kam byl pozván na truc vybranou skupinou v kongresu. A po jeho řeči, v níž prezidenta Spojených států Netanyahu beztrestně urážel, jsme mohli vidět, jak se kolem něj, jako kolem mateřského struku, tlačí někteří konkrétní senátoři a kongresmeni, aby bylo jasně vidět, že si i v budoucnu ty v uvozovkách obálky zaslouží. Právě oni byli připraveni Kerryho okamžitě z postu ministra zahraničí s velkou hanbou odvolat. A Obama, údajně všemocný prezident USA, byl bezmocný. Musel urychleně zařadit zpátečku a nejenže se jeho ministr zahraničí Kerry musel jít omluvit na izraelskou ambasádu, ale v zápětí spolu i slíbili navýšení penězovodu z 1 miliardy až na 5. K tomu se však již naštěstí pro americké daňové poplatníky nedostali. Obrazem Obamovy bezmocnosti bylo i to, že sice zakázal prodávat dělostřelecké náboje izraelské armádě, která jimi masakrovala civilisty, ale Pentagon je i tak prodal. Deep State měl samozřejmě navrch. Podtitulek: O demokracii nejde ani omylem. Článek na aktuality.sk z 15.3.2014 dokumentuje až 35 zemí, kde USA podporovaly extrémisty, teroristy a další zločince. To ještě toto médium nepatřilo na Slovensku ke v uvozovkách žlutému tisku. Asi má na mysli, že v té době ještě to nebyl mainstream. Zní to neuvěřitelně, ale ve své velmocenské logice podporovali Spojené státy i ultrakomunistické rudé kméry, aktéry masivního vyvražďování Kambodžanů. Mstili se přesně Vietnamcům za to, že porazili světovládnou americkou armádu. A byla to vláda Bushe mladšího, ovládaného válečnými zločinci Rumsfeldem a Cheneym, která svou agresí vůči Iráku a brutální necitlivou okupací spojenou s terorizováním obyvatelstva, to je původně vítalo, stvořila Islámský stát. A pokud se dnes chlubí, že zabili jeho vůdce i se třemi jeho dětmi, tak jen, jak konstatovali představitelé Íránu, zabili svůj vlastní výtvor. Důkazem skutečnosti, že je americká zahraniční politika pod kuratelou Deep State a nemá nic společného s obranou demokracie, občanských a lidských práv, je nerozborné bratrství s další zemí Blízkého východu, kde jsou tato práva pro srandu králíkům, se Saúdskou Arábií. Stačí připomenout brutální vraždu jejich novináře přímo na jejich konzulátu v Turecku, kterému zaživa odřízli hlavu a tělo rozčtvrtili. A hle, v tomto případě i jinak vzpurný Trump drží jako prezident USA v uvozovkách hubu a krok. Proč je Deep State tak mocný? Není to nic nového. Před ním, jen pod jiným názvem, vojensko-průmyslový komplex, tak tehdy to nazývali vojensko-průmyslový komplex, varoval už prezident Eisenhower. Uvědomoval si, že právě kapitálem nahromaděným z vraždění se Deep State dostává do pozice deus ex machina, tedy mocného hráče v pozadí. To, jak globalizační klika pod názvem Deep State sformovala po druhé světové válce a díky následné studené válce posílila, jsem stručně popsal ve své laureátské řeči u příležitosti udělení prestižního titulu Humanista roku 2018. Stačí si uvědomit, že marže na zbraně přesahuje všechny jiné produkty, protože se o ní principiálně nevyjednává. A poté, co v USA skolaboval vlastní nadprodukcí automobilový průmysl, jejich nejúspěšnějším vývozním artiklem je do těchto dní především smrt a zabíjení. Podtitulek: Infantilní šílenství. Každému doporučuji návštěvu Muzea války v Hočiminově městě. Přesvědčíte se na vlastní oči, že na masové válečné zločiny použitím zakázaných chemických bojových látek dodnes trpí a umírají děti ve Vietnamu. Ty zločiny jsou zdokumentovány a je třeba je odsoudit. Stejně jako americké agrese posledních let spojené s vražděním civilistů v Afghánistánu, Iráku a Sýrii. A další se chystají, jak to dosvědčuje jeden z nejuznávanějších amerických generálů Wesley Clark v projevu nazvaném Sedm zemí v pěti letech. Za terče byly po pádu dvojčat v roce 2001 vybrány Irák, Sýrie, Libanon, Libie, Somálsko, Súdán a nakonec Irán. Souvislost s dvojčaty a terorismem je samozřejmě bizardní. O Iráku a jeho údajných zbraních hromadného ničení Bushova vláda lhala více než 200krát, a to dokonce i na půdě OSN. A sami si ten seznam plánovaných agresí porovnejte s tím, co se děje až do těchto dní. Mimochodem, dobrá otázka zní, proč Bush zasahoval v Iráku, když za financováním terorismu stála především Saúdská Arábie? Tak se ptá autor studie, kterou vřele doporučuji. Nositel Nobelovy ceny za literaturu Harold Pinter varoval ve svém projevu lidstvo před americkou kovbojskou politikou. V závorce upozornil na až 702 vojenských základen ve 132 zemích světa, ale hlavně 8000 nukleárních bojových hlavic v plné pohotovosti. Slovy: víme, že toto infantilní šílenství, držba a hrozba použití jaderných zbraní je v centru současné americké politické filozofie. Musíme si připomenout, že Spojené státy představují stálou vojenskou hrozbu a nevykazují žádné známky toho, že by se to zmírnilo. To je Deep State. Podtitulek: Blahoslavená studená válka. Uměle vyvolaná válka proti terorismu se Deep State nakonec neosvědčila, protože na ní netřeba atomové ponorky, neviditelná letadla a strategické bombardéry. A na těch se dělají největší kšefty. Tak si vzpomněl, jak skvěle vydělával na závodech ve zbrojení za studené války a přitom nepadl ani jeden americký voják. Rád by to zopakoval, a tak nyní ze všech sil krmí napětí s Ruskem a Čínou. Zatím na to doplatili v uvozovkách jen Ukrajinci, kam Deep State nasypal v zájmu tohoto strategického plánu až 5 miliard dolarů. A namísto prosperity uvízli Ukrajinci v bratrovražedné občanské válce. Na provokace proti Rusku jsou jim dobré i ty chuděry exhibicionistky z Pussy Riot. V USA by nevřískali v žádném kostele více jak 5 minut a už by je nějaký šerif vedl, kam patří. V případě Ruska jsou to ale v uvozovkách hrdinky. Ve skutečnosti to jsou však především bezskrupulózně propagandisticky využité v uvozovkách pusy. Přeložte si tu vulgárnost sami. Deep State se samozřejmě nespoléhá pouze na takové sprosté provokace a cíleně školí v našich zemích rozvraceče legitimních vlád. Mají s tím bohaté zkušenosti po celém světě, v závorce Chile, Honduras, Irán, operaci CIA, Ajax a desítky jiných za poslední půlstoletí. Vřele vám doporučuji knihu Deník z Guantanama mého přítele z Penn International Larryho Seamse, kterou lze dostat v českém i slovenském překladu. Popisuje nechvalně známý koncentrační tábor Guantanamo, nemluvě o tajných věznicích CIA po celém světě a mučení často omylem či ve zlém úmyslu obviněných nevinných způsobem, za který by se nemuselo stydět gestapo ani KGB. To vše samozřejmě v uvozovkách na obranu demokracie. Od těchto svých zločinů odpoutává Deep State pozornost různě, ale vlastně vždycky stejně. Nejnověji třeba podporou slabomyslné Gréty prostřednictvím jím ovládaných médií, mylně označovaných za mainstreamová. Když se Evropa v některých aspektech začala vzmáhat tak, že byla vážným konkurentem ekonomické hegemonie amerického Deep State, nikoli zvoleného prezidenta, vděčně přispěl šířením neoliberálních absurdit k invazi migrantů na starý kontinent. Více o válečných zločinech americké armády nasazené Deep State se dozvídáme už léta díky statečným whistleblowerům, jako je Snowden a Julian Assange. Proto se Deep State a jeho lokální nohsledi tak bojí sociálních sítí a alternativních médií, posledního útočiště demokracie, posledního útočiště svobody slova. Proto tak útočí i na Facebook a YouTube, protože se bojí obyčejného svobodně vysloveného slova. A proto nesmíme mlčet. To byl článek pana Gustáva Murína, který otiskl Protiproud v sobotu 14. prosince a se vším se dá souhlasit. Jenom bych chtěla upozornit na to, že nejen Deep State stojí za vším zlem. Deep State je nástroj globálního prediktora. Globální prediktor, nebo také někdy říkáme globální elity, to jsou ti, kteří stojí ve stínu, na které nevidíme. Všichni lidé a všechny instituce, na které vidíme, jsou výkonným nástrojem de facto těch globálních elit nebo globálního prediktora. A Deep State, neboli ty americké státní elity, neokoni či Clintonovci, plnili až donedávna zcela úkoly globálního zákulisí. Ale teď už jsou k nepotřebě a najednou se ukazuje, že se vymkli globalistům z rukou. A proto mezi globalisty nyní a těmi americkými státními elitami neboli Deep State probíhá takový lítý boj. Deep State je momentálně už velice oslaben. Donald Trump ho účinně eliminuje a odstavuje od moci. V Rusku se děje totéž, ale bohužel ty struktury hlubokého státu prorostly úplně všude. Všude, pomalu ve všech zemích světa, možná i bez toho slova pomalu, jsou prorostlé těmi takzvanými podpindosníky, což jsou přímo slouhové amerických státních elit. A tito se samozřejmě brání, takže nejde o to, že by se bránila odstavení moci jenom ta špička z USA, ale brání se logicky všichni, kdo jim do té doby sloužili, protože ti všichni přijdou o svůj chleba a možná, že ještě hůř, možná, že budou i exemplárně potrestáni, alespoň někteří z nich. Takže pozor na to, abychom nezískali dojem, že jenom Deep State je původcem všeho zla. Není tomu tak. A globalisté samozřejmě teď začnou vytvářet americkým státním elitám, už začali takovouto image. S tím, že je budou chtít předhodit davu a tvářit se, jako když to jenom Deep State je původcem všeho špatného. Není to tak, Deep State je a vždycky byl jenom nástroj, jenomže to si tito lidé neuvědomovali, mysleli si, když se dostali k moci a ta moc byla skutečně značná, tak si mysleli, že jsou to oni, kdo ovládají svět. Ale není tomu tak. A proto teď probíhá takový ostrý boj, který se dokonce v té ostré podobě přenesl až k nám. A teď je potřeba, abychom to ustáli v této chvíli globální elity nebo globální zákulisí, je naším, ale pouze situačním spojencem, protože globalisté na rozdíl od těch amerických státních elit si uvědomují, že planeta je v ohrožení, kdežto ten Deep State, ten tomu už je všechno jedno, aby si zachoval moc, tak je ochoten sáhnout k jakýmkoliv prostředkům, včetně třetí světové války, aniž si uvědomuje, že tím by byl zničen celý svět, respektive celá lidská civilizace. Takže jenom pozor na to, nesednout teď zase na lep globálnímu zákulisí, které bude vytvářet informační pole v tom smyslu, že za všechno můžou oni, ne ti, kteří to všechno vytvořili, ti, kteří stojí za tím, ti jsou stále ještě ve skrytu a kují své nekalé pikle dál, ale teď momentálně jsou velice v úzkých, takže musí spolupracovat například i s Ruskem, jinak se jim to všechno zhroutí. Tak a pro koho pak asi pracuje tento pán? Já myslím, že odpověď je velice jednoduchá. Přečteme si článek z dnešních parlamentních listů. Jehož titulek zní Sergeje Lavrova pověsí. Pavel Novotný opět šokuje. V noci vzniklo video, které v Rusku vyvolá bouři. Pavel Novotný měl opět možnost dráždit a provokovat ruské reportéry, tentokrát z televize Zvězda. Celý průběh natáčení zveřejnil na Facebooku, včetně svých příprav s rekvizitami a také, jak ruským reportérům ukazoval mačetu. I když se k tomu chystal, nakonec nedošlo na to, že by ukazoval fotku Putina na pozadí duhových barev. Ale prozradil, co udělá, až vyhraje válku s Ruskem. Prý pověsí Sergeje Lavrova a vrátí Krym Ukrajině. Také řekl, že se stydí za prezidenta Zemana. Starosta Řeporyjí Pavel Novotný se opět zřejmě objeví v ruské televizi. Při svém minulém vystoupení nebyl podle svých slov připraven, dokonce ani nevěděl, v jakém pořadu bude, ale ve druhém to chtěl napravit. Okolo 11. v neděli večer Pavel Novotný sdílel na Facebooku tento příspěvek. Jede mi do Řeporyjí nejhorší ruská mediální svoloč. TV Zvězda je státní televize ruského ministerstva obrany. Poslal jsem je do, v závorce doplňte, slíbil jsem panu předsedovi, že nebudu sprostý. s tím, že už mě to nebaví a jdu ráno na pár dnů do špitálu a nemám čas. Ale Marika, holka, co tu koordinuje ruské štáby pro řeporie, vypadala, že nebude-li rozhovor, zastřelí ji. Tak jsem řekl, fajn, vilháři, dojeďte na 23.30 na můj generální štáb. Snad vezou jen otázky a ne novičok. A zeptal se, napadlo mě, chcete to živě, alespoň by ti, které to zajímá, viděli, jak takové interview vypadá během natáčení a co z něho pak v Rusku zbude. Pověsil jsem na zeď za sebe opět příkaz Stalina k vyvraždění 22 tisíc zajatců v Katyni. Necpuse, jen nabízím, že dám živé vysílání a budu vám kancelář snímat živě. Jsou to šmejdi, je mi jedno, že je to naštve, jo, nebo už jsem s tím otravný? Diváci Pavla Novotného zřejmě chtěli vidět, co se stane, takže následovalo 20-minutové video příprav na příjezd reportérů TV Zvězda. Novotný kanál popsal jako nejbrutálnější televizi v Rusku, protože se jedná o televizi provozovanou ruským ministerstvem obrany. Jako rekvizity si starosta přichystal Stalinův rozkaz k vyvraždění Katyně, hrnky s Jaroslavem Vodičkou a Zdeňkem Ondráčkem a knihu Stalinské čistky. Říkala mi dneska BBC, která tady byla na návštěvě, že novičokem se nemám trápit, teď prej frčí plutonium. Reagoval Novotný na dotaz z publika. Nabulíkuju jim, že pomník bude u staré školy, oni budou nadržený, to je ten pomník, ukaž nám ho. Pokračoval starosta v monologu a dodal, to budete čumět, kde bude pomník a kdo ho bude dělat. A poprosil o původní znění věty ruského spisovatele Solženicina, zdali všichni Češi pak pochopili, kteří Rusové zachránili jejich město, jež má být uvedena na pomníku jak v češtině, tak v ruštině. Starosta pak uvažoval, že by si mohl na hlavu vzít tuto čepici, ale nakonec nápad zavrhl, stejně jako návrh, že bude ve vysílání polonahý. Ta čepice opravdu stojí za to, ale musíte, pokud ji chcete vidět, tak je potřeba se podívat do článku. Chápete, že s váma nemůžu mluvit, že jedeme na tajňačku, informoval diváky, že štáb Zvězdy nebude mít o natáčení ponětí, což se ale nakonec nestalo. My víme, že chtěli utéct na západ, do prdele, ty vlasovci, kurva, že to dělali zištně, do hajzlu. Hele, ty blbečku, co mi tady píšeš, že vlasovci utíkali na západ, víš, ty kreténe, že Kutlvašer, velitel pražského povstání, a náš odboj vyjednávali s hlinkovejma gardama na Slovensku, aby nám přišli pomoct? Vlastně oddíly SS, ty blbe, oslovil Novotný někoho v komentářích a nedržel se příliš slibu, že už nebude sprostý. Dodal, že pokud budou v televizi pokládat lživé otázky, jako například, že mění rozhodnutí Norimberského tribunálu, tak si vezme obrázek Putina v make-upu na pozadí vlajky LGBT. Oni pak nemůžou v té střižně vůbec nic, rýpl si starosta. Pak už následovalo video s reportéry ze Zvězdy. Novotný se omluvil za svou úroveň angličtiny a učil reportéra vyslovit ř z názvu řeporie. Ruští reportéři se ptali, zda je na radnici ochranka nebo někdo další z personálu. Nikdo tu není, mám tu jednu zbraň, ale ne na vás, vytasil se Novotný s mačetou. Vysvětlil, že mu do kanceláře chodí cvoci, takže potřebuje něco na svou obranu, protože právě nemá ochranku. Později reportéry informoval, že vše, co řekne a co řeknou oni, natáčí, aby existoval záznam, který se pak dá porovnat s finální verzí z ruské televize. Následovala krátká diskuze o tom, kdo je paranoidní a Novotný argumentoval, že kdyby byl opravdu paranoidní, tak by se s nimi nesetkal o samotě po půlnoci a neodpustil si poznámku, že paranoidní musí být zejména ruští novináři. Novotný se s Rusy bavil o tom, že není obdivovatelem Vlasova, ale zamlouvá se mu generálmajor ROA Sergej Kuzmič Buňačenko, který se v roce 1945 přidal na stranu pražského povstání. Reportéři také nechtěli věřit, že Novotný celou věc nahrává a vysílá na Facebook. Dále se starosta velice nevybíravě vyjadřoval o úrovni ruské žurnalistiky a připomněl incident, kdy na kanálu Rasia 1 údajně probíhalo interview s novinářkou, která už byla mrtvá. O moderátorce, která mu kladla otázky posledně, mluvil jako o nacistce. Načež začal vysvětlovat, co udělá, až vyhraje válku s Ruskem. Prý propustí všechny politické vězně, pověsí ministra zahraničí Lavrova, ještě neví, co udělá s Putinem, ale ze zvězdy bude prý normální demokratické médium. A Krym vrátí Ukrajině. Novotný řekl, že se stydí za českého prezidenta, který jel na vojenskou přehlídku v Moskvě. Kdyby tu byl prezident Havel, řekl by, že je to vyhlášení války, a požádal by NATO, aby chránilo Ukrajinu, dodal. Zmínil, že se Ukrajincům, se kterými se potkává, omlouvá za českého prezidenta. Teprve teď se dozvídám, jaký byl o mě strach, když se vypnul telefon s přenosem. Mirka Součková se přišla podívat k radnici a byla domluva, že nebude-li se jí to zdát, zavolají s Marian Erntálovou policii. Holky, dojímá mě to, vždyť je to všechno jenom taková sranda, nebo není, ale musím to tak brát. Jste hodné a děkuju všem, co koukali a psali komentáře. Omlouvám se za svou angličtinu, člověk se státní zkouškou z IELTS by měl mluvit lépe. No nic, zavírám krám a jdu si na pár dnů odpočinout. Budu na nemocenské určitě 2 týdny. Maršálskou hůl a kódy od jaderných zbraní přebírá pan místostarosta David Roznětínský. Tak to bylo z úřadu asi na čas poslední video, ale stálo za to. Bože, já jim fakt ukázal svoji kudlu. Frajer, jak se lekl. Dobrou noc lidi a věnujte před spaním tichou vzpomínku všem zavražděným novinářům a odpůrcům režimu v Rusku. Rozloučil se na Facebooku starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Tak jsem velice zvědavá, vážení přátelé, kdy se probudí ministerstvo vnitra v čele s panem Hamáčkem a podívá se na zoubek předsudečné nenávisti, která z tohoto ne člověka, z této osoby nebo z tohoto nelidy jen ukapává. Jinak je jasné, že je zde snaha o rozdmíchání nenávisti mezi Čechy a Rusy. Bažiny se velice snaží si nás udržet ve svém vlivu, ale domnívám se, že v tomto případě to už skutečně přehnali a myslím si a zároveň doufám, že toto vystoupení a nejen toto vystoupení, ale všechna vystoupení Novotného, jejichž nenávist a nepředložené výroky se stále stupňují, takže to začne pracovat proti nim, protože to už je skutečně přes čáru. Ovšem o tom, že do boje nasadili všechny své zbraně, o tom nemůže být pochyb. Na serveru Argumenty a fakta vyšel dnes tento článek. Je to tady. Hitler a Stalin byli kamarádi do deště. České ministerstvo školství pod tlakem Německa a Evropské unie již koná kroky ke změnám učebnic dějepisu. Železná Uršula buduje armádu. Na ministerstvu školství už funguje skupina, která se vážně zabývá přepsáním učebnic dějepisu ve prospěch německého úhlu pohledu. Podle nové verze, které se mají učit české děti, nezačal válku Hitler, ale Německo společně se svým nejlepším kamarádem Sovětským svazem. Česko-německá skupina expertů již koná. Redakci Argumenty a fakta to sdělil dobře informovaný zdroj. Německo po nástupu bývalé německé ministryně obrany Ursuly von der Leyen do funkce vrchní protektorky Evropy před několika týdny protlačilo v Evropském parlamentu dokument, podle kterého nerozpoutal druhou světovou válku jen Hitler, ale zásadním způsobem k tomu přispěl i Sovětský svaz. Dokument se lstivým názvem Společný návrh usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy prošel hladce a odhlasovali ho i všichni čeští europoslanci, kromě poslankyně Konečné z KSČM. Německo usilovně pracuje na své prioritě, kterou je vytvoření evropské armády, vyzbrojené výhradně zbraněmi od evropských výrobců a postupné vyštípání NATO z evropského trhu se zbraněmi. K tomu potřebuje zamlžení dějin, protože podle jejich stávajícího výkladu se může mnohým stále zdát nepatřičné, aby po Evropě pochodovala německá vojska. Každopádně doba na přepis dějin už nazrála, protože poslední generace pamětníků už takřka není mezi námi. Jsou to ročníky cirka 1930 a nižší. Vyjdeme-li z toho, že zhruba od 10 let je dítě schopno jakž takž podat svědectví o tehdejší politické situaci. Podtitulek: Tajné služby ex machina. Všechno do sebe zapadá. Začátkem roku se sešli zástupci ministerstva školství a s ředitelem, s ředitelem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou, aby probrali obsah výuky moderních dějin. Podle BIS je výklad dějin poznamenán sovětskou propagandou. Tato groteskní schůzka vzbudila bouři nevole, mimo jiné u prezidenta Miloše Zemana. Ministerstvo školství nicméně připustilo, že proběhnou změny. Výuku moderních dějin chce zajistit změnou rámcově vzdělávacích programů, podle kterých školy učí. Na revizích těchto programů již pracuje Národní ústav pro vzdělávání, který spolupracuje s česko-německou pracovní skupinou pro učebnice dějepisu. Dosud se mělo za to, že klíčovou událostí pro začátek druhé světové války bylo obsazení Sudet, respektive Mnichovská dohoda 30. září 1938. Při jejím podpisu Sovětský svaz nebyl. Podepsali ji Německo, Francie, Velká Británie a Itálie. Mnozí považují za faktický začátek války německé napadení Polska 1. září 1939. Podtitulek: Jen pro pořádek, začátek války v datech je to takto. 1938, 12. března, Německo obsazuje Rakousko, Anschluss. 1938, 30. září, Mnichovská dohoda, Německo následně obsazuje Sudety, Československo. 1939, 16. března, vyhlášen protektorát Čechy a Morava. 1939, 23. srpna, smlouva Německa o neútočení se Sovětským svazem, takzvaná dohoda Ribbentrop-Molotov. A 1939, 1. září, německá invaze do Polska. Vytvořit z těchto faktů verzi, že druhou světovou válku začal Hitler společně se Stalinem, je úplná pitomost, což ovšem nevylučuje, že se tak stane. Na počátku roku 1939 zahájil Sovětský svaz jednání s Velkou Británií, Francií, Polskem a Rumunskem o spojenectví proti nacistickému Německu, ale neuspěl. Neúspěšný výsledek zmíněných jednání přivedl 23. srpna Sovětský svaz k uzavření smlouvy o neútočení s Německem. Smlouva obsahovala tajný protokol rozdělující sféry vlivu v severní a střední Evropě. V září dobyl Sovětský svaz východní Polsko, které držel až do léta 1941, kdy byly vytlačeny německými jednotkami postupujícími na východ v rámci operace Barbarossa. Opět tady z toho vidíme, že se jedná o brutální tažení proti česko-ruským vztahům nebo tažení za vzájemnou nenávist a zároveň za to, abychom připadli Německu, zřejmě už nikoliv jako kolonie, která navenek má samostatnost, ale abychom časem se staly jednou ze spolkových republik. Mimochodem, v této souvislosti jsem si vzpomněla na hru Třetí světová válka. Možná, že jste to viděli. Ta hra je zde samozřejmě proto, aby pletla hlavy mladým lidem, ale co je opravdu obludné a vůbec mi z toho nebylo dobře, je ten fakt, že v rámci reklamy na tuto videohru se objevuje mapa Evropy a tam je Česká republika vybarvena zeleně spolu s Německem, Rakouskem a dalšími státy, zatímco Slovensko, Rusko a dokonce Polsko jsou v červených barvách. Takže podle této hry by proti sobě stály státy takto. Samozřejmě doufáme a domníváme se, že ke třetí světové válce už nedojde, ačkoliv neokonům je všechno úplně jedno a rozpoutali by cokoliv, jenom aby zůstali u moci. Ale i tak, i bez války by bylo skutečnou národní tragédií, kdybychom v tom současném boji o rozdělení světla připadli k Německu nebo k tomu, co zbyde z Evropské unie. Jinak to, že na rozpadu Evropské unie se pracuje, je naprosto jasné a nejen kvůli Brexitu. My bychom se měli z Evropské unie oddělit v rámci V4 a doufejme, že to tak dopadne. Nicméně to, co se nyní děje, je skutečně strašné a člověk si někdy říká, aby to náhodou pro nás nedopadlo opravdu špatně. Další případ obludnosti. Kalousek odsoudil poválečný odsun Němců. Kdyby zůstali, zabránili by nástupu komunistů k moci. Článek vyšel v sobotu večer na Sputniku. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek se na Twitteru vyjádřil k poválečnému odsunu Němců. Navazoval tím na příspěvek politika Jana Zahradila, který se vyjadřoval k někdejšímu výroku exministryně spravedlnosti Heleny Válkové. Celou debatu odstartoval příspěvek právě Jana Zahradila. Ten totiž na Twitteru připomněl, co v roce 2014 prohlásila bývalá ministryně Válková. Snaze o recyklaci exministryně Válkové do další funkce se upřímně divím. Nebudu mávat jejím členstvím v KSČ či oddaností Babišovi. Vzpomenu ale její skandální výrok z roku 2014, který na diskvalifikaci stačí. Na tom jsem se shodl i s Kalouskem, stálo v příspěvku. Na jeho slova reagovali i další uživatelé, kteří zastávali názor, že to nic nemění na tom, že odsun a to, co následovalo, byla největší chyba, ze které se budeme vysekávat dalších 100 let. Na to Zahradil reagoval slovy, že šlo o logický krok. Naprosto logický a správný krok to byl. Mít ve státě menšinu, která se při první příležitosti postaví z 90% proti tomuto státu, je sebevražda. Možnost zareagovat na Zahradilova slova si ale nenechal ujít ani zmiňovaný Kalousek a hovořil v něm mimo jiné o tom, že každý má na věc jiný pohled a to z důvodu odlišných priorit. To máte pravdu. Kdyby tady těch 2,5 milionu československých občanů německé národnosti zůstalo, komunisti by v roce 1946 nevyhráli volby a pro možnosti bolševického puče by to byla sebevražda. Každý máme hold jiné priority, napsal. Na to pak Zahradil dodal jeden z novodobých mýtů, takže československou demokracii měli podle vás zachránit lidé, co se pár let předtím masově přihlásili k Hitlerovi. Jste si tak jist, že by za Žvanec nešli pro změnu s komunisty? Na začátku války byli nacisté a komunisté spojenci. Je tedy vidět, že se pod nevinným příspěvkem rozjela bouřlivá debata. Někteří lidé stáli na straně Zahradila, jiní nikoliv. Člověku je skutečně za tyto lidi stydno do hlouby duše a konec konců ani poslední věta pana Zahradila, v níž háže komunisty naše lidi, kteří ve volbách, ve svobodných volbách v roce 1946 si zvolili komunistickou stranu jako svého zástupce, tak ty háže do jednoho pytle s nacisty. Situace je opravdu velmi ošklivá a i když všichni ti podpindusníci, vys například pan Kalousek nebo dnešní ODS, v čele s Nelidou Novotným a dalšími a také strany typu STAN, KDU, ČSL, Piráti a podobně, ty všichni budou odstaveni od moci a nebude to možná zas tak velká selanka, jak si představují, tak přesto mohou nadělat ještě nedozírné škody. Škody, které budeme potom napravovat hodně let. Na druhou stranu snad už i příznivcům Novotného začíná docházet, že to přehání, protože například začátkem prosince se vyjádřil v tom smyslu, že SSáci bránili Evropu před ruskýma švábama, byli to hrdinové, čili i někteří lidé předtím příznivci tohoto bláznivého, ale velice nebezpečného klauna v diskuzích začínají vyjadřovat pochybnosti. A já si myslím, že právě jeho výroky, celý ten proces odstavování neokonů a jejich slouhů od moci urychlí. Uvidíme, budeme si muset počkat, ale momentálně to vůbec v naší zemičce nevypadá dobře. Útočí na nás a ostřelují nás doslova a do písmene ze všech stran. Na závěr si dáme nějaké dobré zprávy, protože překvapivě i takové se objevují. V první řadě bych zmínila Grétu, která si pustila pusu na špacír a řekla, postavíme je ke zdi, řekla o politicích. Posléze se za to omluvila, prý se jednalo o jazykovou bariéru, kdy ve švédštině tento výraz nezní zdaleka tak tvrdě, no tak tomu může věřit, kdo chce samozřejmě. Kromě toho Greta se údajně velmi divila tomu, jak plné jsou vlaky v Německu, neb cestovala vlakem. Proti tomu se zase ohradily německé dráhy, jelikož Greta uvedla něco v tom smyslu, že si neměla kam sednout, že snad seděla někde v uličce nebo kde, tak se ohradily, čili to všechno, vážení přátelé, vypadá na počínající odpis této takzvané aktivistky a tím pádem i odpis samozřejmě opět bude postupný a pomalý, pomalejší, než bychom potřebovali, než bychom si přáli, ale odpis ekoterorismu. Kromě toho se objevila nová aktivistka, která vypadá zcela jinak, také mladá dívka, o té si přečteme třeba zítra a to by mohla být ikona nebo tvář rozumného přístupu k ekologii, který bude nutné začít uplatňovat, ať chceme nebo ne, protože díky všem těm bojům a nenasytnosti takzvaných elit je planeta opravdu v ekologicky katastrofální situaci, ale všechno se to dá ještě spravit. Takže to je jedna dobrá zpráva a druhá, ještě lepší zpráva, zejména pro nás, vyšla včera na Novinkách. Česko chystá změnu v těžbě superstrategických surovin. Zlato, lithium, uran, rubidium a cézium zařadí Česká republika mezi takzvané superstrategické suroviny, jejichž těžba bude podléhat kontrole. Stát tak bude rozhodovat, zda je někdo smí těžit či nikoliv. Ministr průmyslu Karel Havlíček za ANO v neděli v České televizi řekl, že takový návrh obsahuje připravovaná surovinová politika České republiky. Dosud je to tak, že kdokoliv si může požádat o geologický průzkum a pak případně začít těžit. Nově by těžbu vždy nejdříve zvažoval stát. U těchto pěti surovin to bude ještě tak, že to bude muset jít přes Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu na vládu. A vláda bude moci rozhodnout, jestli ano nebo ne, řekl ministr. A pokud stát řekne, že jej konkrétní geologický průzkum nezajímá, mohou do toho jít komerční subjekty. Strategie ohledně vzácných kovů či prvků přichází poté, co předloni zemí rezonovala kauza lithium. Australská firma EMH podepsala s vládou memorandum o těžbě, což se stalo velkým předvolebním tématem. Firma má nadále přednostní právo k těžbě. Tyto možnosti ale zkoumá i energetická firma ČES. Rozhoduje se, zda do EMH vstoupí. Lithium je významnou surovinou pro výrobu baterií a v době expanze elektromobilů by mohlo být stále významnějším kovem. A na závěr ještě jeden titulek. Babiš, v národním investičním plánu jsou projekty za 8 bilionů korun. To je velice důležitá informace a souvisí i se strategií rozvoje České republiky. Ono se to jmenuje trochu jinak. Já si to zítra vyhledám a budu vás o tom informovat podrobněji, kterou má vláda. Tak, Babiš, v národním investičním plánu jsou projekty za 8 bilionů korun. Národní investiční plán je pro období do roku 2050 a obsahuje více než 20 tisíc investičních projektů v celkové výši asi 8 bilionů korun. V rozhovoru pro dnešní Lidové noviny to řekl premiér Andrej Babiš. Největší priority jsou doprava, která představuje zhruba 3/4 investičních plánu a dále zdravotnictví, energetika, klima a také kyberbezpečnost. Národní investiční plán dnes projedná vláda, píše List. Národní investiční plán na příštích 30 let je součástí naší strategie Česká republika země pro budoucnost. Aha, tak to je ono, to je ta strategie, na jejíž jméno jsem si před chvílí nemohla vzpomenout. Smyslem je podle něj shromáždění veškerého investičního potenciálu země na jednom místě, vytvoření zásobníku projektů, odkud by si měli jednotlivé projekty ministři, hejtmani, primátoři, starostové vybírat. Národní investiční plán neřeší zajištění financí, je to databáze investic, podotkl premiér. Stěžejní je to, aby se projekty připravovaly. ne že se bude čekat, až bude vyřešené celé financování. Ministr musí vědět, co má popohnat a začít chystat, i když ještě nemá peníze, uvedl Babiš. Investice pak podle Babiše budou zohledněné v budoucích státních i samosprávních rozpočtech. Je to taky silný argument pro jednání s Bruselem o sedmiletém finančním rámci od roku 2021 do roku 2027 a bude to taky inspirace pro Národní rozvojový fond, řekl premiér. Můžou vybrat konkrétní investice, které by zrealizovali, dodal. Tak vážení přátelé, to je zase naopak jedna z informací, která svědčí proto, že naše republika má budoucnost, protože jinak by takové plány nebyly vůbec potřeba. Takže držme si všichni palce, ať současnou situaci vydržíme a až budou neokoni poraženi, tak potom si vydechneme a já doufám, že se nakonec připojíme k těm zemím, které budou chtít vzájemně v míru spolupracovat. No a to může zaručit jediná koncepce a to je ta takzvaná ruská. Samozřejmě ani v Rusku není vyhráno, vůbec nikde není vyhráno, ale naštěstí ta situace není tak beznadějná, jak touto dobou měla podle plánů globálního zákulisí už být. Zůstaňme mírnými optimisty a dělejme všechno proto, aby se nám v budoucnu začalo zase dařit. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, předávám vysílání do studia Beta a zároveň vás ještě pozvu po 21. hodině na vysílání studia Lípa Praha, tak jako vždy v pondělí zazní otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Hezký večer.